새끼 우면서 바이시 식대 열대 글대득 홀로스타서 바깥처럼 실대 메스대득 가서 저러 비린 새끼 가르멘 장벌가 бірақ қарсы тұра алмады ғасау тағдырға жалда өмірдің өзеніне ағады кезегімен сенсің қасырым ерте де де кеш де тұрасың сен есте мен өшсем де өшпе қасырым ерте де де кеш де тұрасың сен есте Өшсем де өшпе шашты бүгін бақшамда қызғанбаймын бас қошақтың отын жақсаңда өмір мынау бақ пен қайғы күнде жарысқан ақ тілекпен қол бұлғайсың әркез алыстан
кезімнен естіп жүрген ән болғаннан кейін и бір жағынан өзіме ұнайтын ән сол сондықтан таңдадым. Шәмші Қалдаяқовтың ән екенін білем, бір жағынан әдемі ән, күшті ән, сондықтан таңдадым. Әндеткенде енді ләззат аласың ғой әрине, сол көңіл күй де жақсы болады, сезіну де жақсы болады. Маған енді еңіліктікі ұнайды, «Мен де ойла» дейтін ән тоже енді бұрын бала кезімде также естіп тыңдап жүрген, сүйсініп тыңдайтын әндер. Сосын «Бұлбұл құсым» Эйстің айтатын сол ұнады, тоже сүйікті әндерінің бірі қазақ тіліндегі. Бәріңізге сәттілік, бәріңізде бәрі жақсы болсын, сүрінсеңіздер де тұрып, ары қарай жүре беріңіздер, мойымаңыздар, сол армандарыңызға, мақсаттарыңызға жете беріңіздер.